Tam biraz yana.
Wikileaks կայքերը շարունակում են հրապարակել ամերիկյան դեսպանատների կողմից կազմված դիվանագիտական փաստաթղթերը Հայաստանի վերաբերյալ, ինչպես գիտենք, Wikileaks-ը նույնպես հրապարակումներ է ունեցել անցյալում, բայց այս վերջին երկու շաբաթներին նորից սկսվեց հրապարակումները եւ այս անգամ արդեն այս հրապարակումները վերաբերում են Հայաստանի նորագույն պատմության ամենահակասական էջերին, այդ թվում նաեւ մարտի 1-ին։ Եվ որ խնդրում եմ ներկայացրու հատկապես ինչպես են ամերիկացի դիվանագետները նկարագրում, բնութագրում մարտի 1-ի այդ ողբերգական իրադարձությունները։
Նշեմ հրեր, որ ուրբաթորը գաղտնազերծված Հայաստանին վերաբերող շուրջ 1000 դիվանագիտական փաստաթղթերի թվում է նաև Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության 2008 թվականի ապրիլի 9-ի հաղորդագրությունը, որում դեսպանատան գործերի հավատարմատար Ջոզեֆ Փենինգտոնն ամփոփում է մարտի 1-ի իրադարձություններին հետևած զարգացումները, հիմնական իրողությունը, որ արձանագրում է ամերիկացի դիվանագետը, մարտի 1-ից հետո ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալու հետ կապված դժվարություններն են։ Լիարժեք հրապարակային տեղեկատվության բացակայությունը նպաստում է լուրերի տարածմանը, որոնց համաձայն զոհերի թիվը շատ ավելի մեծ է, իսկ կառավարությունը ցանկանում է թաքցնել փաստերը, գրում է Փենինգտոնը նաև նկատելով։ Այն հանգամանքը, որ զոհվածների հարազատների մեծ մասը խուսափում է հրապարակել մահվան հանգամանքներին վերաբերող մանրամասները, էլ ավելի է արժևորում շրջանառվող այս լուրերը։ Հայաստանում պտտվող լուրերի հանդեպ վստահություններ շնչող եւս մի գործոն, որպես Ջոզեֆ Փենինգտոն այս հաղորդագրության մեջ մատնանշում է, մեջբերում եմ YouTube-ում հայտնված երկու վիճահարույց տեսանյութերը, որոնցից մեկում անվտանգության ուժերը կրակում են ենթադրյալ ցուցարարների ուղղությամբ, իսկ մյուսում վրայերթի են ենթարկում նրանց։ Ամերիկացի դիվանագետն արձանագրում է, որ Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած բախումներից մի քանի օր անց արդեն դեսպանությունը պաշտոնապես դիմել է Հայաստանի իշխանություններին մանրամասն տեղեկություն տրամադրելու խնդրանքով։ Համապատասխան դիվանագիտական նոտան դեսպանությունն ուղարկել էր մարտի 5-ին, պատասխանը, որ ստացվեց միայն մարտի 24-ին, իրենից ներկայացնում էր գլխավոր դատախազության տրամադրած տեղեկատվությունը, թվագրված մարտի 10-ով, նշում է Փենինգտոնը։ Նա նաև նկատում է, մարտի 1-ի երեկոյան նախագահ Քոչարյանի կողմից արտակարգ դրության ռեժիմ հայտարարելուց հետո լրատվամիջոցներին հնարավորություն տրվեց միայն պաշտոնական տեղեկատվություն հաղորդել։ Լրատվամիջոցների գործնեության վրա սահմանված այս արգելքի հետևանքով լուրերը սկսեցին շրջանառվել անգամ մինչև մարտի 2-ին բախումների ավարտը։ Այդ լուրերի թվում էին մասնավորապես զոհերի շատ ավելի մեծ թվի մասին շշուկները, այստեղ Փենինգտոնը նշում է, որ այդ լուրերի համաձայն մարտի 1-ից 2-ին զոհվածների թիվը տատանվում էր 20-ից 50-ի միջակայքում։ Լուրեր կային նաև ազատության հրապարակում մարտի 1-ի առավոտյան զոհված 12-ամյա աղջկա մասին, բայց եւ այնպես ապրիլի 3-ին երեխայի հայրը հանդես եկավ հրապարակային հայտարարությամբ, հերքելով իր դստեր սպանության մասին լուրերը, նշում է Փենինգտոնը։ Դավադրության տեսությանը համապատասխանող ամենատարածված շշուկներից մեկն էլ այն էր, որ իշխանություններն իբր նախապես էին ծրագրել մարդկանց սպանությունները հետագայում արտակարգ դրության հաստատում արդարացնելու համար, եւ այստեղ Փենինգտոնը նկատում է, որ շատ են շշուկները դիպուկահարների մասին։ Հետ մարտի 1-ի շրջանի եւս մեկ վիճահարույց խնդիրն ըստ Փենինգտոնի, որն առաջ է բերել ընդդիմադիրների եւ նրանց աջակիցների դժգոհությունը իշխանությունների, Փենինգտոնը այսպես է բնութագրում, անզգայությունն է ու զոհերի հիշատակը հարգելու արցում։ Ընդդիմադիր ճամբարի որոշ ներկայացուցիչներ պահանջում էին սկոր հայտարարել, սակայն այդ պահանջն այդպես էլ իրականություն չդարձավ, նշված է դեսպանության հաղորդագրության մեջ։ Մյուս կողմից Փենինգտոնը նկատում է, որ լուրեր կան, որոնց համաձայն զոհերի հարազատների լռությունը, իսկ ապրիլի 9-ի դրությամբ նա նկատում է, որ զոհերի հարազատները խուսափում են տեղեկատվություն հաղորդել, նա նշում է, որ զոհերի հարազատներին լուրեր կան, որ ճնշում են գործադրում նրանց նկատմամբ, ոմանց նաև կաշառում են, որպեսզի նրանք, ինչպես ինքն է նշում, հանգիստ մնան։ Դեսպանության 2008-ի ապրիլի 9-ի հաղորդագրությունն ավարտվում է Ջոզեֆ Փենինգտոնի հետևյալ եզրահանգմամբ, թերևս կարող են կարծանագրել, որ մարտի 1-ի 2-ի բախումների մասին լիակատար ճշմարտությունը ոչ հայաստանյան, ոչ էլ միջազգային հանրությունը այդպես էլ չեն իմանա։ Չնայած իշխանությունների եւ ընդդիմության վարկածները իրարամերժ են, այնուհանդերձ դրանց բնույթը լուրջ մտահոգություն է առաջ քաշում, թե ինչպես են իշխանությունները հակադարձել այս ճգնաժամին։ Մտահոգության տեղեկ է տալիս նաեւ այն հանգամանքը, թե ինչպես է կառավարությունը հրապարակայնորեն հաշվետու կամ հաշվետու չէ այս կոշտ ու մահացու միջոցների համար, որոնք ձեռք առնվեցին ճգնաժամի ընթացքում, քանի դեռ իշխանությունները անկախ ու թափանցիկ միջոցներով հայաստանի քաղաքացիներին չեն բացատրել, թե ինչ տեղի ունեցավ մարտի 1-ի մութ ժամերին։ Այս հայտարարակ իրադարձությունները շարունակելու են հետապնդել իշխանություններին, կասկածի տակ դնելով նրանց լեգիտիմությունը, արձանագրում է Փենինգտոնը։
Վերջապես կարծես թե թուրքերը վերադարձնում են հայերի սեփականությունը, հայկական համայնքին պատկանող ունեցվածքի տարբեր տեսակներ, օրինակ այդտեղ կարող են լինել շենքեր, ինչ-որ հաստատություններ։ Այս որոշմանը երկար էին սպասում Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունները, այդ թվում նաև հայամանքը, որը բավական հարուստ է, եթե ստանա այդ ունեցվածքը ամբողջությամբ, հետ ստանա, ապա հայկական համայնքը բավական, այսպես, լավ ֆինանսական վիճակում կհայտնվի։
Թուրքական կառավարության այդ նախաձեռնության մասին հրայր երկրում ապրող ազգային փոքրամասնությունները շաբաթօրը տեղեկացան, պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվեց մի հրամանագիր, որի համաձայն ազգային փոքրամասնությունների հիմնադրամները կարող են պահանջել 1936 թվականին հայտարարագրված, այնուհետև նրանցից բռնագանձված իրենց ունեցվածքը։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ գրեթե 70 միլիոնանոց Թուրքիայի բնակչության հիմնական մասը մահմեդականներ են, ազգային փոքրամասնությունները մեծ թիվ չեն կազմում այստեղ, փոքրամասնություններից ամենամեծը Թուրքիայի հայկական համայնքն է, հրայր, սակայն Թուրքիայում բնակվող քրիստոնյա հայերն, օրինակս թուրքական զամանի, 65,000 են, 23,000-ը հրեաներ են, նրանցից ավելի քիչ է Թուրքիայում ապրող ուղղափառուհիների թիվը, համայնքում 2,500 հոգի է հաշվում։ Թուրքիայի վարչապետ արձակած հրամանագրից հետո հնարավորություն է ունեցել շփվել ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների հետ Ռամադանի տոնակատարության ավարտին հրավիրված ծոմապահության ընթրիքի իֆթարի արողության ժամանակի այդ հանդիպումը տեղի ունեցել։ Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանի փոխանցմամբ նա եւս մասնակցել է այդ հավաքին։ Գլխավոր սեղանի շուրջ Էրդողանի կողքին Պոլսի հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթեշչյանն է եղել, նաեւ Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոցի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շիինոգլուն։
253
Գոչունյանի խոսքերով հանդիպումը ջերմ մթնոլորտում է անցել, նաև հաշվի առնելով երեկվա հավաքույթի նախորդին ստորագրված այդ հրամանագիրը, եղել են ելույթներ հայ համայնքի անունից, Պետրոս Շիինոգլուն է ձայն խնդրել։ Թուրքական զամանը հրապարակել է այն մի քանի շինությունների ցանկը, հրայր, որոնք կվերադարձվեն մասնավորապես հայերին։ Գյուլբենկյան Սելամեթ հանրային տունն է դա, Գեդիկ Փաշա հայկական բողոքական դպրոցը, այդ դպրոցին պատկանող մի քանի շինություններ, ճաշարանը, խաղահրապարակը եւ այլն, ինչպես նաեւ Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոցին պատկանող տարբեր շինություններ, նաեւ Սուրբ Հարություն հիմնադրամին պատկանող գերեզմանատունը։
Կոնկրետ ներմուծվել գալիս չի, ցուցակները երկուն չեն գազմված, բայց բազմաթիվ շենքեր, որոնք քաղաքի կենտրոնում են, որոնք արժևորման բարակային բավականին, ասենք, լուրջ միջոցներ կարող են ստեղծել համայնքի համար։
Ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագրի փոխանցմամբ հայկական համայնքը կտնորինի այդ շենքերի վարձակալության գումարները, որոնք կծախսվեն հիմնականում համայնքի խնդիրների լուծման համար։
Վերակներ կան, որոնք այսօր միջազգային համարակցությունների բակասի հետևանքով չեն իրականացվում, դե դպրոցներով արտիականացում իրիդասարտական ծրագրեր միշտաբուտային, ասենք, բազմատնից։
Հրայր, բազմաթիվ գնահատականներ են արդեն հնչում, որ վերջին հրամանագիրը Թուրքիայի կողմից կատարված շատ լուրջ քայլ էր իրավունքների վերականգնում, միջազգային հրամանագրերով ամրագրված պահանջների կատարում եւ այլն, սակայն տեղեկացնենք, որ թուրքական կառավարության վերջին քայլը քննադատության է արժանացել Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի կողմից, իր հաղորդագրությունում Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակը համոզմունք է հայտնել, որ քրիստոնեական ու հրեական համայնքների 1936 թվականին բռնագանձված ունեցվածքը վերադարձնելու որոշումը պաշտոնական Անկարան կայացրել է շահադիտական նկատառումներով, մեջբերենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կորուստներից, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շրջանառվող Թուրքիայում քրիստոնեական համայնքների նկատմամբ ճնշումների վրա ուշադրություն հրավիրող օրինագծերի բացասական հետևանքներից խուսափելու նպատակով։
Վրաստանում հայտնի Ռոբերտ Ստուրուան, որը, ինչպես գիտենք, հայտնի ռեժիսոր է եւ ստեղծության նախնին խորհրդային միության բոլոր թատերական գործիչները ճանաչում են նրան, վերջին շրջանում հանդես եկավ անակնկալ հայտարարություններով, ոչ ոք չէր սպասում, որ նա այսպիսի հայտարարություններով հանդես կգա, եւ ըստ էության այս հայտարարությունների բնույթը խիստ հակահայկական էին։ Եվ այս առումով առաջին անգամ Վրաստանում հակահայկականությանը, այսպես ասենք, հակահարված տրվեց, այն իմաստով, որ նրանք քննադատեցին եւ վրաց իշխանությունները ստեյության աշխատանքից ազատեցին նրան։ Եվ հիմա խոսակցություններ կան, որ նա կարող է նույնիսկ գնալ Ռուսաստան եւ աշխատել այնտեղ փետրվարիսօր։ Տաթևիկ, դու այսօր այս թեմայի շուրջ զրուցել ես մեր վրացահայերի հետ, նաեւ ուսումնասիրել ես թեման, ինչ կարող ես պատմել մեր ընկերներին։
Այո, հրայր, նշեմ, որ հայտնի վրացի ռեժիսոր Ռոբերտ Ստուրուան, ով վերջերս սկանդալով ազատվել է Շոթ Հարուստավելու անվան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնից, արդեն ընդունել է Ալեքսանդր Կալյագինի առաջարկը համագործակցել Էտսետրա թատրոնի հետ, որը Մոսկվայում է, այսինքն փաստորեն նա մեկնելու է Մոսկվա եւ աշխատելու այնտեղ։ Ես հիշեցնեմ, որ սկանդալային հերացման պատճառը Ռոբերտ Ստուրուայի քսենոֆոբիկ որակված հայտարարություններն են, այդ թվում եւ երկրի ղեկավար Միխայել Սահակաշվիլի վերաբերյալ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Ստուրուան ասել էր, որ չի ցանկանում, որ Վրաստանի ղեկավարը լինի այլազգի, հայ, այնպիսին ինչպիսին Միխայել Սահակաշվիլին է։ Բացի այդ, նա նաև խիստ կամահրանքով էր արտահայտվել Սևամորձ ժողովրդների մշակույթի մասին։ Ինքը Ստուրուան հայտարարում է, որ իրեն հերացրել են Միխայել Սահակաշվիլին քննադատելու համար, մինչդեռ Վրաստանի իշխանությունները պնդում են, որ պատճառը հենց այլատյաց հայտարարություններն են։ Ես զանգահարեցի Թբիլիսի հայերի ասամբլեայի ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանին պարզելու համար, թե Թբիլիսիում հայկական համայնքը ինչպես է վերաբերվում անվան ռեժիսորի հայատյաց արտահայտություններին։ Արնոլդ Ստեփանյանն ասաց, որ իրենց համար խիստ անակնկալ էր անվան ռեժիսորի նման արտահայտությունները, հաշվի առնելով, որ նա բազմաթիվ կապեր ունի Հայաստանի հետ։
Իհարկե չենք սպասում, քանի որ այսպիսի քսենոֆոբիկ չէր։ Մտածեցինք, որ կարողա լրագրողների սխալն է, դիմենք Ստուրուային, խնդրել ենք, որ բացատրի, ասել ենք մի քանի օր, ուրեմն ինքը ոչ մի ան չի բացատրի, զարգացել է իր քսենոֆոբիկ սլոգաններ, ասենք։ Երկրորդ քայլը բոյկոտ է հայտարարել Ռուսավելի թատրոնին եւ Ստուրուային, եւ երբ որ ինքը արդեն շատ շարունակեց ոչ մի ան հայերի մասին խոսալ, հետո մենք արդեն դիմել ենք Վրաստանի մշակույթի նախարարին եւ խնդրել ենք, որ դոնե ռեակցիա տա, այսպես դրանից հետո ազատել են։
Արնոլդ Ստեփանյանն ասում է, որ այժմ թարգմանում են իրենց ձեռքի տակ եղած նյութերը, ռեժիսորի արտահայտությունները վրացական մամուլին տված հարցազրույցների ժամանակ, եւ ուղարկելու են նաեւ Ռուսաստանի հայկական համայնքի կառույցներին, նրանցից ակնկալելով համապատասխան արձագանք։
Չեմ կարող նախորոք ասեմ, կարող է հայ համայնքներից այսպես կոչված ռիսկ չանեն եւ բոյկոտ հայտարարեն Ստուրուային Մոսկվայում։ Ես բայց մենք անպայման մեր գործը անելու ենք, մենք թարգմանելու ենք այդ բոլոր նյութերը եւ ուղարկելու ենք։ Ես հույս ունեմ, որ հայերը իրենց ադեկվատ կպահեն։
Արնոլդ Ստեփանյանի խոսքով այժմ հակահայկական տրամադրությունները Վրաստանում իրենց գագաթնակետին են։
Շաբաթը մոտ շատ երկու հայտարարություն արվում հակահայկական, դասս չի եղի,
եւ այդ առումով գուցե սա շատ կարեւոր ճիշտ քայլ է Վրաստանի իշխանությունների կողմից։ Շնորհակալություն, Տաթևիկ։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Աստղիկ Բեդևյանը, Տաթևիկ Լազարյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը, Պրահայից մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։